angažovanju na reviziji i dokumentovanju klijentove strukture interne kontrole prethodi revizorov pregled radnih papira revizije iz prethodnog perioda i klijentovih proceduralnih priručnika. Na osnovu toga revizor pravi odgovarajuće upite rukovodstvu i posmatra klijentov personal da bi uopšte shvatio kontrolno okruženje tog transakcija kroz računovodstveni sistem i kontrolne procedure. Razumevanje kontrolnog okruženja, računovodstvenog sistema i kontrolnih procedura obezbeđuje revizoru opšta znanja o klijentovoj organizacionoj strukturi, metodama koji se koriste pri komuniciranju, odgovornosti i ovlašćenja i o metodama koje koristi rukovodstvo pri superviziji sistema. Na osnovu shvatanja o klijentovom kontrolnom okruženju, kontrolnim procedurama i protoku transakcija, revizor odlučuje za svaku tvrdnju u finansijskim izveštajima da li je razumno planirati oslonac na strukturu interne kontrole, pa prema tome da li nastaviti razmatrati strukturu interne kontrole. Odluka se zasniva na revizorovom odgovoru na pitanje da li razmatranje strukture interne kontrole opravda za smanjenje suštinskih testova. Odgovor ne na ovo pitanje navodi revizora da prekine sa daljim razmatranjima sistema interne kontrole i da dizajnira suštinske testove pretpostavljajući maksimalni nivo kontrolnog rizika. Odgovor da na pitanje navodi revizora da nastavi razmatranje sistema interne kontrole i mogućnost oslanjanja na njih.